Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Një person ka vdekur dhe një është arrestuar pas një sulmi afër një xhamie në Londër. Infrastruktura rrugore mbizotron investime gjatë viteve të fundit në Kosovë. Nikola Gruevski ka thënë se shqiptarët në Maqedoni duhet të llogarisin në partinë VMRO-DPMNE. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan i Shteteve të Bashkuar ka rrëzuar një aeroplan luftarak të qeverisë siriane pasi i njëjti sulmoi forcat që luftonin kundër grupit militant të Shtetit Islamik në skajën jugore të Rakës. Ka bërë të ditur koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Task forcat e përbashkëta kanë thënë se rrëzimi i aeroplanit sirian ka ndodhur në përputhje me rregullat e betejës dhe ato të vetëmbrojtjes kolektive. Luftëtarët e forcave demokratike të Sirisë përbëjnë një aleancë arabe dhe kurde, të cilat mbështeten nga koalicioni i udhëhequr nga Shëbat në luftën kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik dhe forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën gjashtëvjeçare civile. Në një deklaratë të ushtrisë siriane shton se aeroplani është rrëzuar dhe piloti është dukur në këtë incident. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, të ketë thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të respektojnë integritetin territorial të Sirisë dhe të përmbahen nga veprimet e njëanshme në këtë vend. Sot do të fillojnë negociatat në masë zyrtarëve britanik dhe atyre të Bashkimit Evropian për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja. Sekretari për Brexit David Davis do të përfaqësoj Britaninë në këto bisedime, të cilat vijnë gati një vit pasi britanikët tronditën botën duke votuar largimin nga BE-ja. Që nga zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë më 8 qershor, kryeministra Theresa May ka pasur presion që të ketë kujdes në qasjen e qeverisë ndaj Brexitit dhe të favorizojë ruajtjen e lidhjeve të ngushta me tregun evropian. Zyrtarë do t'i japin një konferencë të përbashkët për shtyp pas bisedimeve fillestare që pritet të zgjasin shtator. Tani fillon puna e vështirë, ka thënë Davis. Këto bisedime do të jenë të vështira në disa pika, por ne do t'ju qasemi në mënyrë konstruktive. Procesi për Brexit kërcënon ndarjen gjeografike në Mbretërinë e Bashkuar. Dy këshilltarë të presidentit amerikan Donald Trump do të udhëtojnë në Jeruzalem dhe Ramallah në përpjekje për të rifilluar bisedimet e paqes izraelito-palestineze. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë Jared Kushner dhe ndihmësi i sigurisë kombëtare Jason Greenblatt do të shkojnë në këtë rajon, ka bërë të ditur një zyrtar. Greenblatt planifikohet të arrijë sot në këtë rajon, ndërsa Kushner më 21 qershor. Të dy ndihmësit të shtëpisë së bardhë do të takohen në Jeruzalem dhe Ramallah për të dëgjuar nga liderët izraelit dhe palestinez për prioritetet e tyre dhe hapet e ardhshëm. Ai ka shtuar se presidenti Trump ka bërë të qartë se ka një nga prioritetet kryesore arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqësore midis izraelitëve dhe palestinezëve. Agjensoni i refugjatëve të Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se numri i personave të zhvendosur nga shtëpitë e tyre anën mbam botës ka rritur në 65 milion vitin e kaluar pas konfliktit në rritje në Sudanin e Jugut. Numri i përgjithshëm i personave të zhvendosur në mbar botën është rritur për rreth 300.000. Dhe është më i lartë në fund të vitit 2016 sesa në fund të 2015-s. Azil kërkuesit edhe refugjatët përfshihen në këta numra, megjithëse këto shifra tregojnë ndryshime të vogla në krahasim me vitin e kaluar, shifra relativisht të qëndrueshme paraqesin një situatë shumë të paqëndrueshme, ka thënë shefi i agjencisë Filippo Grandi. Siria është vendi i vetëm në të cilin shumica e popullsisë është zhvendosur me forcë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë në dekadën e fundit janë ndërtuar disa autostrada, kurse një pritet që të fillojë gjatë këtij viti. Sipas autoriteteve kompetente në Prishtinë, autostradat e reja duan të lidhin rrugën jo vetëm për qytetarët e vendit, por edhe Kosovën me vendet e rajonit dhe rrjedhimisht të Evropës Perëndimore. Në anën tjetër, ekspertë kësaj fushë konsiderojnë se modernizimi i infrastrukturës rrugore është projekt i domosdoshëm, por vendim i ngushtëm për situatën aktuale në Kosovë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë viteve të fundit një interes i veçantë u është kushtuar për mirësimit të infrastrukturës rrugore. Përveç ndërtimit të rrugëve lokale, magjistrale, janë ndërtuar edhe autostrada që lidhin Kosovën me vendet e rajonit edhe të Evropës. Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Arben Gjaferi që lidh Kosovën me Maqedoninë kurse gjatë këtij viti pritet të fillojë dhe ndërtimi i autostradës Prishtinë-Gjilan që lidh pjesën lindore të Kosovës me Serbinë, përkatësisht luginën e Preshevës ku jetojnë shumica shqiptar. Ram Qupeva, drejtori i Departamentit të Infrastrukturës Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës në Qeverinë e Largim të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë tregon se punimet në autostradën Prishtinë-Shkup janë duke vazhduar në gjithë gjatësinë e mbetur, duke shtuar se me rritjen e temperaturave ato po zhvillohen me dinamik të përshpejtuar.
Në këto momente janë dikon 33 kilometra trase ku kënë duke zhvillu aktivitetet, punimit e nduka vazhdu si pas planin dinamik, dhe si vjetë pritet që të hapët pjesa deri në Dogonaj, dhe ma vonë si pas planin dinamik vitin tjetër kompletohet trasa deri në Hantelez.
Realizimi këti projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punet si pas planit duhet të përfundojnë në fillim të vitit të 2018. Kjo autostrad do të kushtoj rrëth 600 milion euro. Ende pa përfunduar autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë, autoritetet në Prishtinë kanë njoftuar se tashmë shpallur tenderi për ndërtimin autostradës së tretë në Kosovë, Prishtinë-Gjilan-Konçul, duke synuar ta lidhin Kosovën me korridoret evropiane. Qazim Jonuzaj, menaxher për këtë autostradën nga Ministria e Infrastrukturës në Qeverinë e Largim të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se si vjet pritet që të fillojë ndërtimi kësaj autostrade me gjatësi prej rreth 22 kilometrash me një çmim prej 130 milion euro.
Do të vazhdoj deri në për mulidh me Preshev. Do të me Bojanos Preshev, do të edhe qëllimi kryesor është edhe ai. Do të mulidh me pjesën e banuar me shqiptar në Republikën e Serbisë.
Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili njëherë ka qenë hartues i projektit autostradës Merdar-Morin, thotë se modernizimi infrastrukturës rrugore është me vend, por në rrethanat aktuale në Kosovë, financimin e autostrada është vendim jo i qelluar.
Do thotë efekte tafaqjate ato janë duhet pritën, por i Kosova ka shumë prioritete tjera pa të shkurtura, dhe me siguri mjetet buxhetore do të ishte shumë e vend të përdorëshën për këto efekte, pa të shkurtura.
Autostrada e parë ndërtuar në Kosovë është autostrada Durrës-Kukës-Morin që lidh Kosovën me Shqipërinë, e quajtur Ibrahim Rugova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ish kryeministri Nikola Gruevski, njëherësh kryetar i VMRO DPMNE-s, ka akuzuar LSDM-n e Zoran Zaevit, që tani është në pushtet, se ka krijuar perceptime të qëllimshme se gjoja VMRO-ja është kundër shqiptarëve të Maqedonisë. Në fjalimin me rastin e 27 vjetorit të themelimit të partisë së tij,